Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Suğun 2020 yılın 29 yanvarı hepdeniň çarşında günü. Sünki programamızda Iratyň başlygy täzelendi. Täze ýolbaşçy prezidentiň kitaby taýdanda köp gepleşip taýýarlamaly. Aşgabatyň aeroportynyň goloýunda onurça ýaşaýyş saýy ýer ýylkan edildi we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryp günün täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Xitoyda täze hupli virusa yo'lag'on 5974 adamning usti açılıp, ularning arasından 28 yanvardagi ma'lumotlarga loyiqlikda 132-si öldi. Bu vaqtda Xitoy rasmiylari ma'lumot berayarlar. Virus bilan kesillandigi uydilgan boshqada 9239 adama gözüçlige dilar deb Milli Sog'liq komissiyasi 29 yanvarda aytdi. Şeýle-de Xitoyning dasında sol sanda Yevropada, demoralyk Amerikada yaqin gündogurda we Aziýa bitinde bu virusa duçar bolan ýagdaýlaryň üstü açyldy. Bu virusa ýokuşanlaryň sany 2002-2003 ýyllar aralygynda 600 adamyň ölümine getiren beýleki respirator SARS virusyna duçar bolanlaryňkinden hem aşdy. Bu täze koronavirus adamlarda gyzdyrma, üskünlük we demgysma ýaly nuksanlyklary döredýär. Virus barada ilki dekabrda habar çykdy. Onuň ýaýrap aslandygy çaklanylan Hubei welaýatynyň 17 şäherinde giriş çykyş çäklendirildi. Welaýatyň merkezi Wuhan şäherinden ýüzlerçe daşary ýurtly evakuasiýa edildi. Amerikanın prezidenti Donald Trump yakın gün doğruda paraçılığı urnustırmak boyunca asırın ilalısığı dip atlandırın planı dürlü reakçaları bilen karşılandı. 28 yanvarda eser edilen planda Karasız Palestin devletini esaslandırmak ve onun paytaxtı hükümünde İrusalim'in gün doğrunu kesitlemek göz önünde tutuluyor. Palestin Avtonomiyasının prezidenti Mahmud Abbas Trump'ın hüdürlen planından özünü çetleştirip onu asırın şarpığı deyip yansa aldı. Brüsselde Evropa Bileleşiginiň ýokary derejeli diplomaty Josep Borrell Bileleşigin Trumpyň hüdürlen planyny seljirjekdigini we oňa baha berjekdigini aýtdy. Rusiýanyň Federasiýa Geňeşiniň daşary gatnaşyklary boýunça başlygy Konstantin Kasachev hem planyň jikme-jik seljirilmelidigini aýtdy. Geçen ýyl Azerbaýjana tapar eden türkmenistanlylaryň sany 84.2% artdy. Bu warda trend habarlar gullugy Azerbaýjanyň turizm boýunça döwlet agentligine salgylanyp maglumat berýär. Munun bilen baglanykda türkmenistanlylar 2019-njy ýylda Azerbaýjana tapar eden 3.1 million dasar ýurt ýeniň 1.6%-ni düzýär. Bu 50 000 töwereği adamdyr. Türkmenistanyň ýylaty soňky 10 ýyllykda ýurtdaky ykdysady kynçylyklar we adam hukuklarynyň täze ähli ugurda basgylanmagy bilen baglanykda warha köp dasar ýurtlara gitmäge ýykyny deyip, yurt içinden gowuşan resmi bolmadyk maglumatlarda aýdylýar. Türkmen häkimetleri yurtdan giden adamların möçberini azaltmak üçin zähmet migrantlarını uçurdan alıp kalmak, daşary yurtlarda işleyen ve viza möhletleri gutaran raýatlaryň garandaşlaryna basyş etmek ýaly çäreleri ýüzürýärler. Rusiýanyň ýokarky ujaýlarynda bakalavriat maksatnamasy boýunça bilim alýan daşary ýurtly taliplerin sany boýunça Türkmenistan 2-nji orunda dur. Bu wagtda Newsru neşri Rusiýanyň ilim we ýokary bilim boýunça ministrliginiň sanlary esasında maglumat çap etdi. Maglumata görä 1-nji orunda Kazakstan 44 000 adam, 2-nji orunda Türkmenistan 30 000 adam we 3-nji orunda 23500 adamy bilen Özbekistan dur. Sanawda Xitoy 15400 adamy bilen 4-nji, Täjikistan 12 000 adamy bilen 5-nji orunda yerleştirildi. Türkmenistanda raýatlaryň daşary ýurtlaryň ýokary kujaýlarynda bilim almak mümkinçilikleri bilen bagly çäklendirmeler dowam edýär. Olaryň Türkmenistandaky hosarlarynyň maly seristelerini uğratmak mümkinçilikleri, daşary ýurt diplomalarynyň Türkmenistanda ikrar edilmegi bilen bagly bary bolan problemalar saklanyp galýar. Owanistanda Amerikanyň güýçleri ýurdun talabanyň gözüçürügi astyndaky Gazni welaýatynda gaçan uçuruň netijesinde helak bolan şahsy düzümiň 2 gullukçusynyň jesetlerini çykardylar. Bombardier I-11A kysymly aratnys karby uçury 27-nji ýanwarda Owanistanyň gündogrunda ýere gaçypdy. 28-nji ýanwarda Pentagon Amerikan güýçleriniň uçuryň degişli uçuş maglumatlaryny ele geçirendigini we onuň gaçmagy bilen bagly deriňewiň dowam edýändigini aýtdy. Sol bir wagtda Pentagon uçurun garşylasyň odaçmagy netijesinde gaçandygyny görkezýän ysaratlaryň ýokdugyny hem belledi. Mundan öň Taliban jeňçileri uçury özlerini urup gaçyrandygyny öňe sürüpdiler.